ayon sa PAGASA, pinakamalakas na bagyo hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo.
Alas 7.37 kagabi na tumama ang 6.3 magnitude sa Mindanao.
Habang papalapit ang
ibang dampak, hindi naman ang pagsaang pinapagkas dahil sa nangyaring landslide at rockslide sa lugar.
Sa lahat ng nakakatakot at nakakabahalang mga balita tungkol sa mga sunod-sunod na disaster sa bansa, katulad ng bagyo, lindol, storm surge, landslides at volcanic eruptions, handa na ba tayo? Handa na ba kayo? Wait, handa na ba ako? Ako si Kali. May mga tanong ako tungkol sa lagay ng ating kalikasan. May mga tanong din ako tungkol sa mga ginagawa natin bilang tao at tagapangalaga nito. Masasagot ba ang lahat ng tanong ko sa pamamagitan ng podcast? Hindi. Pero sa pamamagitan ng pagtatanong, pakikinig sa iba't ibang pananaw, pagmumuni-muni at pakikilahok sa aking bayan, sigurado akong meron at meron tayong mapupulot na bagong kaalaman at paraan upang mapalakas ang ugnayan natin sa kalikasan at sa isa't isa. Gina ba kayo?
Yay!
Tara, samahan niyo ako dito sa
Kayang-Kaya!
Hi friends! So this is me again, Kali. And for this episode, gusto kong malaman kung bakit ba sobrang paborito ng natural disasters ang Pilipinas at kung ano-ano ba ang pwede kong gawin para maging handa sa mga ito. So nag-post si Mayor sa Facebook. Meron daw town-wide earthquake drill sa Sabado, 9 a.m. Wow, kasali kaya yung barangay namin dito?
I think so, Kali. Parang bago nga to eh. Di ba we only had earthquake drills in school?
Ay friends, makakasama ko pala ulit dito sa episode na ito si Naya, my very beautiful beshie.
Alam niyo ba? Alamin natin!
Don't you know, friends, na ang Philippines ang may pinakamaraming bagyo in the whole world every year?
May average of 20 tropical cyclones ang pumapasok sa Pilipinas every year. Bukod sa dami nito, hindi rin basta-basta ang lakas ng mga bagyong pumapasok. Isa sa pinakamalakas at pinaka-destructive na bagyo sa Pilipinas ay ang Super Typhoon Yolanda noong November 2013. Mahigit 6,000 ang bilang ng mga taong namatay at 95.5 billion pesos ang total damage cost ng bagyo. Nagdala rin ito ng mapaminsalang storm surge sa Tacloban City.
And friends, alam niyo rin ba na everyday lumilindol? There are actually 9 to 18 earthquakes in the Philippines every day.
Hindi lang natin sila nararamdaman dahil in average nasa magnitude 2 lang ang mga lindol na ito. Pero kapag nagkakaroon naman ng malalakas na lindol sa Pilipinas, sobrang lala ng destruction na naidudulot ng mga ito. Ang Moro Gulf Earthquake sa Mindanao noong 1976 ang pinakamalakas na lindol sa Philippine history with 7.9 magnitude at 3,000 casualties, which also caused destructive tsunamis.
Oh! Wait, Kali, I have a question. So, what's the difference nga ulit between storm surge and tsunami?
Naya, madali lang yan. Parehas lang ang itsura nila, napakataas na alon na very destructive sa coastal areas. Pero magkaiba ang dahilan. Ang storm surge ay dahil sa pagtulak sa tubig ng malakas na hangin na dala ng isang bagyo. Ang tsunami naman ay yung pagka-displace ng tubig dahil sa earthquakes o paggalaw ng lupa.
Oh, I see. Gets. Storm surge, hangin. Tsunami, earthquake. Nagkakaroon ng translation ng storm surge sa Tagalog or sa Waray or sa Bisaya or sa Tausug. Hay, why are there so many ganaps here in the Philippines?
Alam mo, dahil dumarami na yung mga tanong natin, mabuti pa magtanong na tayo sa expert. Marami pa tayong dapat malaman tungkol sa paksa natin ngayong araw. Kaya naman, pakinggan natin ang panayam sa mga eksperto ng radio program na DZUP Eskwe Kalikasan. Para mas malinawan kami sa aming mga tanong, pinakinggan namin ang panayam ni Dr. Elizabeth Enriquez sa DZUP radio program kay Dr. Jake Cadag na isang professor mula sa UP Department of Geography. alamin natin kung bakit kaya sobrang daming bagyo at lindol dito sa Pilipinas.
Maraming salik, ano, maraming factors. Yung sa bagyo, talagang natural tayong daanan ng mga bagyo. At yung mga records na titingnan natin mula sa PAGASA o yung ating agency na nagmo-monitor ng ating weather and climate conditions, yung kanilang mga records way back 1970s at bago pa o 1900s mula sa records sa mga Espanyol ay talagang ang lokasyon ng Pilipinas ay dinadaanan ng maraming bagyo, lalo na yung Eastern Philippines.
Kung tama ang pagkaalala ko, ang Pilipinas ay nasa tinatawag na Typhoon Belt. May isa pa akong naalalang term yung Pacific Ring of Fire. At ito naman ang explanation ni Prof. Kadag tungkol dito.
Kung sa ibabaw ng lupa, dinadaanan tayo ng mga bagyo o natural passageway. Sa ilalim naman yung Pacific Ring of Fire. Ito yung mga tinatawag nating tectonic plates. Ito yung mga malalaking tipak ng lupa na nasa ilalim ng ating lupain ay nagbabanggaan o di naman kaya ay nagkakaroon sila ng mga movement. At yun yung cause o yung pinagmumulan ng puwersa na natatranslate at nagiging lindol o di naman kaya ay nagbubunga ng pagkakaroon ng mga bulkan.
Grabe naman pala talaga dito sa Pilipinas.
Dahil mas maraming natural hazards na nangyayari, yung chance na magkaroon ng kalamidad ay mas marami din. So you name it and we have it, except yung ating mga ice o yung mga related sa yelo na hazards katulad ng ice avalanche.
Nababanggit ni Prof. Kadag ang hazard. Ayon sa United Nations Office for Disaster Risk Reduction o UNDRR, hazard is a dangerous phenomenon, substance, human activity or condition that may cause loss of life or injury, damage to property, livelihoods and services, and even damage to the environment.
Pag tinitingnan natin yung mga komunidad o barangay sa gilid o sa coastal area, ang tinitingnan natin mga hazards dito ay tsunami, storm surge. Meron pa yung ating sea level rise, yung land subsidence, yung pagbaba ng lupa ng unti-unti din.
Depende pala talaga sa location ang possible hazards na pwedeng expose tayo. Teka lang, malapit kami sa dagat ah. Ibig sabihin, sobrang daming natural hazards dito. Kagaya ng tsunami kapag nagkalindol, storm surge kapag nagkabagyo, sea level rise dahil sa climate change, pati na rin ang pagbaha.
Hazard? Hagard! What are the implications kaya for people like us who live in the coastal areas kapag maraming natural hazards environment? Let's all listen again to Prof. Kadag.
So, kapag sa environment ay mas marami kang natural hazards, pwedeng maka-apekto sa mga tao, ikaw ay mas malaki ang tinitingnan risk o high risk. So, ganyan yung ano.
At para lumalim pa ang discussion tungkol sa disasters and disaster risk reduction management, mapakikinggan din natin si Ms. Rachel Ann Miranda, ang deputy spokesperson ng NDRRMC.
Yung risk kasi sa lingwahe ng DRR ay yung probability na mga effects or impacts ng isang hazard. Ang kadalasan na impormasyon na sinasabi dito ay ito yung mga panganib. Pero yun yung mga common misconception kasi. Yung hazard na tinatawag, yun yung panganib. Pero yung risk ay the aggravated impacts na naging exposed ka, naging vulnerable ka, at higit sa lahat wala kang paghahanda. Yun yung pagsama-sama ng lahat ng ito.
Ibig sabihin, kunwari sa barangay, mataas ang exposure namin sa mga natural hazards dahil malapit nga kami sa dagat. Pero hindi ko alam kung gaano ba kami ka-susceptible and vulnerable sa pwedeng effects nito. And if we have the capacity or enough strengths and resources to face the possible disasters. Base sa RA 10121, nabanggit doon ang kahalagahan ng role ng local communities. Ano kaya ang ibig sabihin nito?
Ang Republic Act No. 10121 o ang Philippine Disaster Risk Reduction and Management, PRRM Act, ay isang batas na naglalayong patibayin ang pamamahala ng mga sakuna sa bansa. Nilagdaan ito noong May 27, 2010. Pinaiigting nito ang ating disaster management system mula sa disaster relief and response pagkatapos mangyari ang sakuna. Tungo sa pagbibigay halaga sa disaster risk reduction o DRR bago pa man mangyari ang isang sakuna. Binibigyang din nito ang pagpapalakas ng mga lokal na pamahalaan at ang kahalagahan ng mga lokal na komunidad. Gayun din ang pakikilahok ng mga civil society organizations or CSOs at private sector sa usapin ng DRR. Sinisiguro din ng batas na may nakalaang pondo para sa mga pre-disaster preparedness programs, trainings, equipments, supplies, at gamot. Gayun pa rin para sa mga gawain pagkatapos ng isang sakuna. Ito ang Republic Act 10121.
Ah, yun pala yung RA 10121 o DRRM Act. Ibig sabihin, dapat may DRRM din dito sa barangay namin. Mukhang marami na akong pwedeng itanong kay Kap Tina.
Hey guys, look! It seems like ang dami nagko-comment at nagla-like from other barangays dun sa Facebook post ni Mayor.
Wow, oo nga. Mukhang marami talagang interested dun sa earthquake drill. Mas excited na tuloy ako. Yung school drills pa lang kasi yung na-experience ko.
Same here, girl. Parang gusto ko nga rin sumali eh. You know, for new content. What you think?
Check your priorities muna, Beshia. Alam mo, buti pa, magtanong-tanong na lang tayo dito sa barangay kung nakasali na rin ba sila sa mga disaster drills.
Anong say mo?
Anong say mo?
Hi, ako si Arnold. Oo, ako ay nakasali na sa mga emergency drills noong ako ay nagkatrabaho pa sa planta. Madalas ang ginagawa namin noon ay earthquake at fire drills once a year.
Nakasali na ako sa emergency and disaster drills na ginaganap sa school tulad ng fire at earthquake drill.
Hi, ako si Boy. Nakasali na ako sa mga emergency drills noong ako ay nag-aaral pa. Kasama rito yung earthquake drill. Tinuro noon kung ano mga dapat gawin sa mga ganitong kalamidad. Kasama na dito yung duck cover and hold sa pagkatanda ko.
Ay, opo. Nakapag-attend na po ako ng mga disaster drills, katulad na lamang po yung kinoconduct sa paaralan. Ang masasabi ko pong effective at makakatulong po talaga yon dahil hindi naman po natin alam kung anong oras tatama ang isang sakuna, di ba po? Pero parang na-observe ko noon, habang ginagawa yung mga ganitong activity or itong mga drills na to, parang hindi siya sineseryoso nung mga taong nakikilahok.
Naalala ko, nasa 28th floor kami noon, tapos sobrang lakas ng lindol. Tapos the day after ba, or 2 days after, kasi nga natatakot yung mga tao na magkaroon ng aftershocks, nagkaroon ng earthquake drill dun sa building namin.
Kung familiar kayo sa nationwide earthquake drill, madalas itong ginagawa kapag weekdays kung saan majority ng population ay may pasok, mga students like us and the workforce.
But, Kali, how about if Saturday or Sunday nagkaroon ng earthquake tapos nakatambay lang tayo sa bahay? Eh, what are we going to do? Nga.
You have a point. Dapat kahit ano pang klaseng sakuna yan, alam natin ang gagawin natin. Tara, let's makipag-usap na tayo kay Kap Tina.
Hello, Kalis listeners! So, Kali, my dear, anong mapaglilingkod ko sa inyo?
Opo, Kap Tina, ay marami po akong questions. Nakita ko po kasi na nag-post si Mayor sa Facebook tungkol sa earthquake drill sa Sabado. So, kasali po ba tayo doon?
Aba, oo naman. Lahat ng barangay sa bayan natin ay kasali. To be the best barangay, we need to do all the necessary measures. And besides, kasama ang lahat ng Bidrimsi sa pagpaplano ng activities sa earthquake drill.
Bidrimsi? Yun po ang Barangay Disaster Risk Reduction Management Committee?
Yes, my dear. Kung familiar ka sa DRRM Act, kasama sa framework ng batas na magkaroon ng DRR Committee sa bawat level ng pamahalaan, sa gantong paraan, mas madaling matutulungan ang pangangailangan ng local communities.
natutunan ko nga po na mataas ang exposure natin sa natural hazards like storm surge, typhoons, tsunami, and flooding dahil malapit tayo sa dagat.
Tama ka dyan. And you know, you did your research. Base nga sa disaster profile ng barangay natin, karamihan sa mga nararanasan natin ay malalakas na bagyo at pagbaha. Kaya mahalagang prepared tayo sa mga ito. A prepared barangay, it's a happy barangay.
Ano po ang ginagawa ng barangay sa pagharap sa mga possible disasters?
You know, Iha, we have a lot of projects like the preservation of the mangrove forest, pati na rin ang pagpapatibay ng seawalls. One of our major concerns ay yung structures ng ating mga bahay. Kasi syempre, karamihan sa mga bahay ng ating mga kabarangay ay gawa sa kahoy at nipa na madaling ihipin ng hangin. But definitely, ay magagawa natin yan ng paraan.
Ah, medyo vulnerable po pala talaga ang barangay natin, no?
Tama ka riyan. But our barangay is doing everything to be prepared. I believe that we have the necessary materials needed in case of emergencies. But we are still working on strengthening the capacity of each family in the community. Para tumaas ang kapasidad ng isang barangay, dapat ay handa at may alamang bawat tao at pamilya na bumubuo rito. Kaya iyayain mo na ang lola mo at sumali ka sa earthquake drill, ha?
Opo, definitely. Excited na nga rin po ako eh. Pero parang ang konti pa lang po nang nakakaalam tungkol sa earthquake drill.
I admit, Iha, we are lacking in information dissemination in the barangay.
You know what, Kali? I keep on telling that to her already. Mommy, what if you make a Facebook page and post everything there na?
Tama po si Naya, Kaptina. Pwede niyo pong ilagay doon lahat ng announcements sa barangay, kasama ang safety zones and evacuation areas. Pati na rin ang emergency hotline numbers. Karamihan naman sa mga residents ng barangay ay may Facebook.
See, Mommy? I told you na, diba?
At pwede rin po tayong magdikit ng posters sa mga lugar na madalas napapadaan o pinupuntahan ng mga tao. Gaya ng sakayan, mga sari-sari store, sa palengke, pati na rin sa ukay-ukay.
Tapos, pwede rin kayong magprograma sa radyo para na-update natin regularly ang ating mga kabarangay at nakakamusta na rin.
You girls are right. I think it's time to use the power of media. Brilliant! You girls are the reason why I still believe that ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Halika, tulungan niyo akong gumawa ng announcement sa FB.
Peshi, guess what? I found a song about preparedness. Here, the whole album is collection ng songs na para talaga sa preparedness for earthquakes and other calamities. Ay tara, Besh, let's listen to this song, Practice Tayo.
Andakan mo ba sa lindol? Tayatet kuya, all for one, one for all. Lahat sila'y isama muna.
Whoa, practice tayo. Dapat tago-kapit ang gawin mo. Whoa, practice tayo.
Ang catchy, no? Ang catchy talaga ng tone. By the way, the whole album is available for free online. So go na, makinig ka na.
Mula ito sa album na Handa, Awit Lindol. Ang composer ay si Joan Sarmento at ang nagsulat ng lyrics ay si Naglesi Atienza at Mark Simon de la Cruz na siya rin kumanta. Kung napakinggan nyo ng maigi yung kanta, marami siyang nabanggit na tips para maging ready tayo sa panahon ng sakuna. Parang ito yung mga bagay na definitely ay kayang-kaya kong gawin in no time. Kaya naman, alam kong kayang-kaya nyo rin.
Kayang-kaya!
Alamin kung nasaan ang mga evacuation centers and safe areas sa inyong lugar. Magandang makipag-coordinate sa mga barangay officials para malaman kung nasaan ang mga ito. Alamin din kung paano ang pinakamabilis na daan papunta rito. Kaya ba?
Kayang-kaya!
Hanapin and i-make sure na ang mga emergency hotline numbers kagaya ng police, bumbero, Red Cross, hospital at lahat ng sa tingin nyo ay need sa lugar nyo. You can save it in your mobile gadgets pero as much as possible ay i-print and make sure na waterproof or fireproof ang mga ito. Ano? Kaya ba?
Kayang-kaya!
Ang survival kit ay yung go bag kapag may nangyaring kahit anong sakuna. Ang laman ng bag ay dapat mag-last for 2 to 3 days. Ito ang mga dapat lamanin ng bag. Pagkain, tubig, kumot at ekstrang damit, pito, posporo at flashlight o emergency lamps, portable radios at extra batteries, hygiene kit at first aid kit. Ano, kaya ba?
Kayang-kaya!
And friends, let's cooperate and seryosohin ang mga emergency drills. Ano, kaya ba?
Kayang-kaya!
Medyo cliche, pero hindi natin alam kung kailan tatama o darating ang mga sakuna. Better na handa tayo at alam natin ang ating gagawin kaysa magpanik tayo ng bongga. Dapat advance na tayong mga kabataan na mag-isip. Ano? Kaya ba?
Kayang-kaya!
Alam mo, Naya, pakiramdam ko lahat ng takot ko sa mga disasters ay medyo nabawasan dahil ngayon, may plano na ako at alam ko na ang gagawin ko. Uy, sakto. Nag-share na sa Facebook si Kap Tina. Bongga, nag-like din si Lola. I think yung next step ko ay kausapin si Lola para magkaroon kami ng communication plan para sa mga emergencies. Ako si Kali.
And this is Naya.
Maraming salamat sa pagsama sa amin. Kita-kits sa next episode. Kaya ba?
Kayang-kaya!